zenu ngamaZimbabwe sibambane sibe lombono omunye sisebenzelane ndawonye ayikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye kodwa phela siyabona iMDC lokhu iqhubeka phela sithi uMnangagwa wangena esikhundleni lesi ngendlela engayisiyo.
Okwakuqala amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi uMnangagwa wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo. Kasi kuyona kumele kuwine bani kwenzela ukuthi ama-elections kuthiwe ezi-right. Angithi abantu bahambe ecourt ngemva kokuhlola izinto ezithile. Icourt kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so sekumele kwenziweni. Ilizwe sekumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini izaphu kumbe kungawini i-ZIP kumbe kungawini i-MCA kumbe kungawina anything else sokuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo esanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.